Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, Daniel. Kamusta naman dyan sa Canberra?
Magandang umaga, Maridel. Medyo makulimlim ngayon dito sa Canberra, no? So, overnight talagang umulan at ngayon medyo mainit. Kaya medyo pabago-bago ang panahon dito ngayon.
So, katulad ba dito sa Melbourne ay nitong mga nakarang araw ay naramdaman mo ang tindi ng summer?
Oo, sobrang init. Pero kasi last weekend, pumunta ako sa Newcastle. So doon, medyo maganda ang panahon. Dito sa Canberra, medyo gloomy, tsaka umuulan.
Kundi ang nagkakamali sa Newcastle, medyo baybayin, hindi ba? Tama ba?
Oo, tama. Uh-huh. Tama. Maraming ano doon, madaming... nandun yung mga famous wineries, marami rin bulubundukin, kaya presko doon.
Hindi ka masyadong hindi ka masyadong nasilayan ng araw dahil maraming punong pagsisilungan.
Oo, tama 'yun.
Tila naghahanda ka na sa pagtatapos ng taon. Excited ka na ba sa pagtatapos ng sesyon sa parlamento?
Sobrang excited na. So noong nakaraang linggo, opisyal lang nagsara ang sesyon ng parlamento para sa taong 2020. Mainit na pinag-usapan ang industrial relations reform na inilatag ng gobyerno sa pamumuno ni Attorney General at Industrial Relations Minister Christian Porter, kung saan binibigyan ng mga casual workers ng kasiguraduhan sa kanilang mga trabaho. Gayunpaman, tinuligsa ito ng Labor Party at mariing kinundi na ang bill ay hindi talaga pabor sa mga casual workers at ito ay linathala para sa mga negosyante. Ayon sa kanila, ang bill ay nagbigay sa mga employer ng dahilan para babaan ang sweldo ng mga casual workers kasama na rin yung mga part-timers. Muli itong pagdedebatihan sa pagbubukas ng parlamento sa susunod na taon. Mainit ding pinag-usapan ang unti-unting trade bans na inaanunsyo ng China sa Australia. Nag-uumpisa ng magpataw ng mataas na tariff para sa mga Australian wine exports ang China at ngayon naman ay binan na rin nila ang beef at coal exports. Marami sa mga industry groups ang nababahala sa epekto nito sa kanilang mga negosyo. Isa ang China sa mga bansang kumukonsumo at umaangkat ng Australian beef at iron ore. Kaya inaasahan naman na ito ay pag-uusapan sa pagbubukas ng sesyon sa susunod na buwan.
Oh, yan yung isa sa mga gusot na nais maplancha, hindi ba? Dahil malaking bahagi ng mga nilalabas na produkto ay nagtutungo o papunta ng China. Biro mo, bibili ka ba ng wine na times 4 ang halaga sa naunang presyo, hindi ba?
Parang tama yun.
Kung taga-China ka ay maghahanap ka na lang ng kapalit, hindi ba?
Mm-hmm. At nung pumunta nga ako sa Hunter Valley nung nakaraang linggo, no, pumunta tayo sa mga wine tasting tour at nakapanayam natin yung ilang mga may-ari ng mga wineries at tinanong ko kung naapektuhan ba sila nitong ang tariff na ipinataw ng China sa mga Australian wine exports. At ang sabi naman nila, hindi pa nila gaanong nararamdaman ito dahil karamihan sa mga wines na kanilang pinoproduce ay dito lang, dinidistribute locally. So yung uptake ng wines, okay pa sa ngayon. Pero talagang mararamdaman ang epekto nito sa mga susunod na buwan.
Kasi isa yan sa mga sumisikat na inilalabas ng produkto ng Australia, di ba? Kahit sa Pilipinas, di ba? Parang unti-unti nang sumisikat yung Australian wine kesa sa mga galing sa Amerika o di kaya ay sa Europa.
Oo, kasi napakaganda ng klima dito sa Australia para doon sa mga wineries. So talagang ang Australian wine export kilala sa ibang bansa.
At syempre, kahit maalam natin yan na kahit mura at abot kayang halaga ay yung kalidad ay maganda talaga at yung lasa ay hindi naman nalalayo sa mga mamahaling wine.
Tama yun. At isa pa sa mga pinag-uusapan sa parlamento yung cabinet reshuffle. So si Trade Minister Simon Birmingham, alam naman natin na malilipat na siya sa finance portfolio na iniwan ni Matthias Cormann. At ngayon ay pinag-uusapan kung si Education Minister Dan Tihan ba ang papalit sa kanya. Inaasahan na ang cabinet reshuffle announcement ay sa linggong ito. So kung hindi bukas, sa Friday.
Yan. Ano naman kaya ang hinaharap, hindi ba? Dahil kung mag-iiba rin ang manunungkulan, ibig sabihin, iba rin ang mga prioridad at iba rin ang pananaw, hindi ba?
Exacto. Yun ang pinag-uusapan ngayon.
Ngayon, balik tayo doon sa casual workers, no? Dahil marami sa ating mga Pinoy, marami sa mga nakakausap ko, mas gusto nilang magtrabaho ng casual dahil mas mataas ang rate, hindi ba?
Oo, tama yun. Karamihan sa mga Filipino dito sa Canberra, dahil na rin dulot sa COVID, no? Halos lahat ng mga negosyo, casual workers ang ini-employ. Malaki nga ang sweldo, pero wala namang kasiguraduhan kung hanggang kailan sila makakapagtrabaho. Mm-hmm. Kaya isinulong ng gobyerno ang na magkaroon ng pathway para sa mga casual workers na ito na magkaroon ng permanency sa kanilang mga trabaho. Pero gayunpaman, dahil nga maiiba na ang kanilang kontrata from being casual to permanent part-time, mababawasan yung bayad. Isa to sa tinutulagsa.
Sa atin sa Pilipinas, hindi ba parang hinahabol ng marami yung ma-permanent? Dito parang madami. Parang nagulat nga ako, bakit nung nasa Pilipinas ako, gustong-gusto ko ma-permanent? Pagkatapos dito naman sa Australia, marami ang ayaw ma-permanent. Pang-isa sa nakikita kong benepisyo niyan ay kung ongoing ka o permanent ka na empleyado, mayroon kang tinatawag na sick leave, vacation leave, marami kang makukuhang mga benepisyo. Yun siguro yung kasiguruhan sa pang mas matagalan kung gusto mong magtagal sa trabahong iyon, hindi ba?
Tama, at yan ang isinusulong ng Labor Party. Kaya pag-uusapan ito sa susunod na taon, hindi pa naman ito nagiging batas. Isa pa lang itong bill sa ngayon.
Mm-hmm. At isa siguro yan sa mga mahalaga para matingnan natin o makita natin ang anyo ng lakas paggawa sa mga susunod na taon dahil nabago ito ng panahon ng pandemya, hindi ba?
Tama yun.
Dahil marami rin ang nag-work from home, pero tulad mo at tulad ko, hindi tayo pwedeng mag-work from home.
Hindi, kailangan nating lumabas. Kumuha ng mga storya.
Yun yung kakaiba, hindi ba? Pero marami rin, sa isang pag-aaral nakita namin na marami rin ang nagnanais na may pagpatuloy ito dahil nagagawa nila o nagkakaroon sila ng work-life balance at mas maraming panahon makasama yung mga mahal sa buhay. Dahil syempre, isang malaking bahagi dyan ay yung paglalakbay o yung traffic.
Oo, tama. Tama naman yun.
Nawala na ngayon dahil bakasyon na mas sa Canberra.
Wala na masyadong traffic ngayon. Yung 20 minutes sa drive ko, pwede nang i-drive ng 10 minutes.
Oo, di ba? Pero may ikli pa rin yun kumpara sa EDSA sa Pilipinas.
Ayoko naman. Sa EDSA, oras ang pinag-uusapan. Hindi minuto
Tungo naman tayo sa panahon ng tag-init. Ibig sabihin, dumadami ang mga tao sa beach, dumadami rin ang mga tao nagbabakasyon, pero lumalaki rin ang panganib ng bushfire.
Mm-hmm. Dahil sa bushfire nga na naganap sa Fraser Island noong nakaraang linggo, inalerto ng ACT Emergency Services Agency ang mga Canberrans na maghanda kung sakaling magkaroon ng bushfire dito sa Kapitolyo. Pinapayuhan ng mga Canberrans na bisitahin ang ACT ESA website at maging pamilyar sa Bushfire Survival Plan para sa mga detalye kung ano ang dapat ihanda ngayong summer bushfire season. Puspusan na rin ang preparasyon na isinasagawa ng ESA para mabilis na tugunan kung sakali mang magkaroon ng bushfire sa ACT.
Yan, kasi dito sa Australia, no, alam mo nung lumipat ako dito, nung una ko nanirahan dito, nagtaka ako, ano ba yung bushfire? Dahil sa Pilipinas, walang ganun, di ba? Parang,
oo, wala.
At parang hindi ko maunawaan kung bakit nagkakaroon ng bushfire. Yun pala'y dahil sa sobrang tuyo ng mga dahon ay nasusunog siya na mag-isa, hindi ba?
Kaya, at talaga namang ang isa yan sa kinakatakutan dito sa ACT region dahil nga ito ang bush capital of Australia. Napakaraming bush areas dito at kung talagang magiinit no, sa mga susunod na araw o buwan na talaga namang tinututukan ng Emergency Services Agency, kailangan nilang maging aktibo at alerto para tugunan ito kaagad.
At marami dyan yung nangyayari, yung mga pinapaalala na kung malapit ka sa mga kahoyan o makahoy na lugar, linisin mo yung paligid, hindi ba? Magwalis-walis ka o di kaya magputol ka ng mga tuyong dahon dahil ito yung mga tinatawag na risk.
At maging mapagmatsyag.
Oo, dahil yun nga, kung isa yun sa mga realidad ng mga nabubuhay sa mga bush area ay yung panganib ng bushfire. Kung sa atin sa Pilipinas, bagyo, dito bushfire.
Bushfire. Oo,
lalo tama. Na pag matindi yung hangin.
Nakakatakot.
Oo, sana hindi na natin maranasan yung naranasan natin nung nakarang taon. No? Yung parang yung itim na ulap nakakarating pa ng hanggang Victoria.
Oo, sana wag na.
Ikaw ba'y napuyat, Daniel, sa Simbang Gabi?
Oo, medyo napuyat tayo kagabi, no? Kasi umaten tayo ng Simbang Gabi dito sa Canberra na napakasaya, no?
Meron bang puto bumbong?
Yun lang, walang ano eh, pagkain this year. Last year meron, pero dahil nga sa COVID-19 restrictions, eh hindi muna magkakaroon ng salo-salo pagkatapos ng misa.
Sa ang Simbang Gabi ba dyan ay katulad sa atin na madaling araw o literal na gabi?
Literal na gabi. So nagsimula na no, kagabi ang taunang misa de Gallo na inorganisa ng lokal na parokya ng Amaru na pinamumunuan ni Father Anthony Riosa. Maraming Pilipino ang dumano sa unang misa ng Simbang Gabi kung saan kinakailangan na mag-register para makasama sa selebrasyon. Puno ang loob at labas ng simbahan na pinalitili pa rin ang social distancing. Bukod sa misa, pinasaya ng parokya ang mga dumalo sa magaganda nitong adorno sa loob at labas ng simbahan. Kumukutitap ang Holy Spirit Catholic Parish sa mga Christmas lights na nakapalibot sa loob ng simbahan. Isa sa mga main attractions ay ang Pinoy-style Belen na nakadisplay sa labas ng parokya kung saan pwedeng kumuha ng litrato for remembrance. Ayon kay Father Riosa, lubos siyang nagagalak na natuloy ang kanyang pagnanais na magkaroon ng Simbang Gabi ngayong taon sa Canberra. Hinimok niya mga Filipino sa Kapitolyo na huwag mapanghinaan ng loob at maging positibo sa darating na taon. Hindi naman nakalimutan na ang mga nasalanta ng bagyo sa Pilipinas noong nakarang buwan. Umapela si Father Riosa na magpaabot ng tulong sa kanilang Philippine Typhoon Appeal. Ang unang gabi ay sinaluhan ng Pakistani community na umawit ng kanilang lokal Urdu Christmas songs at ang St. Michael Choir ay naghatid ng Paskong Himig para sa kabuuan ng misa. Ang Simbang Gabi ay magtatapos sa Disyembre 24.
Yan, nabanggit mo nga yung social distancing sa simbahan. Sa unang pagkakataon ay nagtungo kami ng literal sa simbahan para magmisa nung nakaraang linggo. At nakita ko yung may mga ekis, hindi ba, yung mga upuan kung saan ka maaaring umupo at may mga hindi maaaring umupo at check mark sa amin na kung saan ka pwedeng umupo.
At, oo.
Maano rin ah, meron ding QR code ang mga simbahan. So ipinaliwanag nung pari na kung maaari kayong allocate ng 300 katao, kailangan may QR code. So yung simbahan may QR code. At tila nga ito na yung mga panibagong mga kalakaran ngayon kung nais mo magsimba. Sa amin kailangan magrehistro ka para mapapabilis yung pagpasok mo sa simbahan. Kasi parang ano eh, parang na naisip ko nung araw na yun eh, para siyang eleksyon sa Pilipinas. Nakapila yung mga tao. Tapos nakapag-rehistro ka, kailangan mo mag-check kung dumalo ka sa araw na yun.
Oo, so, tama.
Or kunyari naman ay kung hindi naman ay magpapatala ka na pumunta ka nung araw na yun. So sabi nga nung pare, medyo aga-agahan dahil at kailangan ng mga karagdagang volunteer dahil medyo mahaba-haba ang proseso ngayon sa pagdinig ng misa. Pero natutuwa siya at natutuwang marami na pwede nang magdiwang sa loob ng iisang lugar sa ilalim ng simbahan ngayong Pasko.
Tama yun. Eh, iba-iba naman ang style ng mga simbahan dito, no? May iba ay kailangan ka mag-register bago ka umatend ng misa at ilan naman ay kailangan mong mag-sign up dun sa sheet at the front door bago ka umatend. May naalala ko nung nakaraang buwan, dumalo kami ng misa pero hindi kami nakapasok sa loob kasi na-exhaust na yung maximum allowed na parishioner sa loob. So, sinara na nila yung pinto.
Kumbaga sa sinihan ay fully book na.
Oo, tama. Kaya doon, sa mga nagnanais na umattend ng Simbang Gabi dito sa Canberra, no, sa Holy Catholic Parish sa Amaru, eh bisitahin lamang yung kanilang website at siguraduhin mag-register bago umattend.
Ano naman ang anyo ng pagdiriwang ng Pasko sa inyo ngayong 2020, Daniel?
Alam mo naman na marami na napaka-challenging ng 2020 para sa ating lahat. Marami pa rin tayong dapat, kahit ganun pa man, marami pa rin tayong dapat ipagpasalamat. Mapalad tayo dito sa Australia na hindi masyado tayong talagang naapektuhan ng COVID-19, no? Naging maganda ang responde ng gobyerno para hindi kumalat yung COVID-19 virus sa sabihin na natin sa Melbourne or sa New South Wales, kung saan sumentro yung outbreak, no? Ang Pasko ngayong taon magiging simple. Hindi siya katulad last year na maraming events na pinupunta. I mean, meron pa rin naman akong mga dinners and events na pinuntahan this year, pero hindi siya ganun kabongga at kadami katulad ng mga nakaraang taon. Kaya ngayong taon magiging simple lang ang aking selebrasyon kasama aking mga pamilya at may mga kaibigan ako na pupunta dito. So kung meron man akong realization ngayong taon, yung kasiyahan sa mga simpleng bagay, no? At laging maging grateful at pasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob sa atin.
Yan, at napahalagahan talaga ngayong taon yung ano, no? Yung alamin, yung kilalanin mo yung mga malalapit sa iyo at mahahalaga sa buhay mo.
Tama 'yon.
Yan. Kaya Daniel, magbabalik ka sa taong 2021 at sana mas magandang balita ang mga ihahatid mo sa pagbubukas ng bagong taon.
Walang anuman. Maraming salamat, Maridel, ngayong taon at binabati natin ang lahat ng mga tagapakinig ng maligayang Pasko at manigong bagong taon.
Yan. At enjoy ka sa bakasyon.
Oo.
Salamat. Salamat, Daniel. Mula Canberra, susunod ilang mahalagang paalala. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.